Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Stav Roberta Fica po včerajšom útoku zostáva vážny, nie je mimo ohrozenia života. Dnes v súvislosti s atentátom na premiéra zasadala bezpečnostná rada a mimoriadne rokovala aj vláda. Zástupcovia spolku svätého Vojtecha sa stretli s pápežom Františkom. Xi Jinping s Vladimírom Putinom rokovali o upevnení vzťahov. Čína je pripravená spolupracovať s Ruskom. Aj tieto témy vám ponúkame v dnešnom Infolumene. Dnes s Petrom Regulim od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko aj celý svet od včera sleduje, ako sa vyvíja situácia po včerajšom atentáte na premiéra Roberta Fica. Jeho stav po včerajšom útoku zostáva vážny. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nie je mimo ohrozenia života.
V tejto chvíli neviem a nemám informáciu o potrebe ďalšej reoperácie. Áno, tieto rizika tu sú. Osobitne pri strelnom poranení, kde kinetická energia toho náboja je obrovská a v zásade v tomto prípade priebeh toho strelného poranenia bol relatívne netradičný, tak to nazvem. A aj to spôsobilo rozsiahlosť toho poranenia.
O premiéra sa naďalej stará tým Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Robert Kaliňák vyslovil plnú dôveru v lekársky personál, zdravotné sestry, ošetrovateľov, lekárov, operatérov, ktorí nastavujú liečbu tak, aby sa zdravotný stav predsedu vlády mohol zlepšiť. Zároveň poďakoval za podporné správy pre premiéra.
Členovia lekárskeho tímu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici podávajú extrémne výkony, aby jeho stav stabilizovali a postupovali pozitívnej prognóze. Nemôžem zatiaľ bohužiaľ konštatovať, že vyhrávame alebo že prognóza je pozitívna, pretože rozsah zranení, ktoré boli spôsobené 4 strelnými ranami, je natoľko rozsiahly, že odpoveď organizmu bude ešte veľmi náročná.
Aj novozvolený prezident Peter Pellegrini po návšteve predsedu vlády v Banskobystrickej nemocnici potvrdil, že jeho stav je naďalej veľmi vážny.
Bolo mi umožnené s ním hovoriť len niekoľko minút, pretože si jeho aktuálny stav vyžaduje naozaj pokoj bez ďalších vonkajších rušivých vplyvov. Chcem z tohto miesta naozaj veľmi pekne poďakovať nie len vedeniu Rooseveltovej nemocnice, ale celému zdravotníckému personálu, ktorý odviedol maximálny výkon, poskytol pánovi premiérovi špičkovú starostlivosť, vďaka čomu dnes môžeme všetci dúfať, že to dopadne dobre.
Opakovane vyzval ľudí na zastavenie šírenia nenávisti. Podľa jeho slov treba rozdelené Slovensko spájať.
Aby sme spoločne naprieč celou krajinou, bez rozdielu našich politických názorov alebo vierovyznania alebo čokoľvek iného, si uvedomili, že sme na Slovensku prekročili jednu červenú čiaru, ktorú sme nikdy od vzniku našej krajiny neprekročili. Že politická nenávisť alebo nesúhlas s politikou konkrétnej strany alebo človeka vyústila až do pokusu o vraždu.
Prezidentka Zuzana Čaputová spoločne so svojím nástupcom Petrom Pellegrini pozvú do prezidentského paláca lídrov všetkých parlamentných politických strán. Cieľom je upokojiť situáciu a odmietnúť násilie. Vyzývajú tiež všetky politické strany, aby načas prerušili alebo výrazne utlmili kampaň pred blížiacimi sa eurovoľbami, hovorí prezidentka Zuzana Čaputová.
Chceme vyzvať všetkých k zodpovednému prístupu. Vykročme z blúdneho kruhu nenávisti a vzájomných obviňovaní. To, čo sa včera stalo, bol individuálny čin. Ale napätá atmosféra nenávisti bola našim kolektívnym dielom. Dnes sme sa s pánom novozvoleným prezidentom dohodli, že spoločne pozveme lídrov všetkých parlamentných politických strán do prezidentského paláca s jediným cieľom – upokojiť situáciu a odmietnúť násilie.
Koaličný Smer aj Hlas, aj opozičné SAS a Progresívne Slovensko už avizovali, že kampaň pred eurovoľbami utlmia a príjmu pozvanie do prezidentského paláca. Útok na premiéra Roberta Fica dozoruje oddelenie závažnej kriminality generálnej prokuratúry. Ako uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová, viac informácií na teraz nemôžu poskytnúť. Strelca, ktorý včera viacerými strelami ťažko zranil predsedu vlády Roberta Fica, už obvinili. Po dnešnom rokovaní Bezpečnostnej rady a vlády to oznámil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
Chcem potvrdiť, že Polícia Slovenskej republiky dnes pracuje iba s jednou verziou útoku, že páchateľ je k dnešnému dňu obvinený z úkladného trestného činu vraždy v štádiu pokusu, že išlo o politicky motivovaný akt. Tie dôvody boli zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zastavenie vojenskej pomoci na Ukrajine, zásah do verejnoprávnej televízie a odvolanie predsedu súdnej rady. To boli všetky dôvody, ktoré podozrivý uviedol, a dôvody, prečo nesúhlasí s politikou súčasnej vlády, prečo sa rozhodol verejne takto konať a spáchať atentát na predsedu vlády, s ktorou on politicky nesúhlasí.
Minister zároveň potvrdil, že podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny ani pravicovej, ani ľavicovej, s tým, že ide o tzv. Osamelého vlka. Zároveň uviedol, že obvinený bol súčasťou protestu aj na predchádzajúcom výjazdovom rokovaní vlády v Trnavskom regióne. Kroky strelca mali byť akcelerované po prezidentských voľbách, s výsledkami ktorých nesúhlasil. Polícia podľa ministra preveruje 32 podozrivých, ktorí na sociálnych sieťach schvaľovali včerajší útok. Gréckokatolícki biskupi v súvislosti s útokom na predsedu vlády uviedli, že s hlbokým zármutkom a bolesťou prijali správu o ozbrojenom útoku na predsedu vlády Roberta Fica. Takéto bezprávie a útok na verejného činiteľa je podľa nich absolútne nepriateľný po ľudskej aj kresťanskej stránke a poukazuje na našu neschopnosť rešpektovať odlišné názory a viesť dialog kultivovaným spôsobom. Odsudzujú tento násilný čin, modlia sa za uzdravenie premiéra a pozývajú všetkých k zjednoteniu sa v modlitbe na tento úmysel. Aj košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober v súvislosti s útokom na premiéra Roberta Fica vyjadril hlbokú ľútosť nad nešťastím, ktoré postihlo premiéra. Odsudzuje násilie, nenávisť a agresiu, ktorá plodí len ďalšie zlo a prehlbuje polarizáciu spoločnosti. Apeluje na svedomie všetkých, aby nezostali ľahostajní a boli tvorcami pokoja. V modlitbe vyprosuje premiérovi skoré uzdravenie a vyzýva veriacich, aby sa modlili za pokoj pre našu vlasť a všetkých občanov Slovenskej republiky.
Krátko z domova.
Na Slovensku sa poprvýkrát uskutočňuje zasadnutie vedúcich predstaviteľov Európskej siete agentúr životného prostredia. Organizuje ho Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Enviro Resortom v Bratislave. Zasadnutie trvá dnes a zajtra. Informovala o tom Slovenská agentúra životného prostredia. Novým generálnym riaditeľom zboru väzenskej a justičnej stráže sa od dnes stal Ľubomír Klištinec. Zbor o tom informoval na sociálnej sieti. Štátny ústav pre kontrolu liečiv sťahuje z trhu jednu šaržu lieku Metfogama 500. Používa sa pri liečbe cukrovky druhého typu. Ide o šaržu 307122. Dôvodom je nesúlad v označení vonkajšieho a vnútorného obalu lieku. Nedostatok predstavuje možné bezpečnostné riziko pre zdravie pacientov. V Nedožeroch Brezanoch v okrese Prievidza pribudne nízkokapacitné a nízkoprahové zariadenie pre seniorov. Obec na jeho výstavbu získala peniaze z plánu obnovy a odolnosti. Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 1,4 milióna eur. Základný kameň stavby poklepali včera za účasti ministra práce Erika Tomáša. Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Južnou Koreou sú vďaka uplynulým 20 rokom ekonomickej a investičnej spolupráce vynikajúce. Slovensko by ich však chcelo zdvihnúť na ešte vyššiu úroveň. Uviedol to po včerajšom rokovaní s korejským ministrom zahraničných vecí Čete Julom v Soule šéf slovenského rezortu diplomacie Juraj Blanár.
Tá debata bola veľmi konštruktívna a sme obaja skonštatovali, že vzťahy medzi Slovenskom a Južnou Koreou sú naozaj vynikajúce. Pred 20 rokmi prišla Kia, Hyundai Mobis a dnes už máme viac ako 130 firiem, ktoré pôsobia na našej pôde a takisto zamestnávajú. No a toto sme obaja ocenili, ale my by sme chceli viac. A preto som navrhol pánovi ministrovi zahraničných vecí, že pripravíme návrh dohody o strategickom partnerstve, ktorý im zašleme, a chceli by sme, aby tento dokument sme si vzájomne pripomienkovali, aby to mohli na najbližšej návšteve premiér, či už juhokorejský a slovenský, podpísať. Pravdepodobne na pôde Slovenska by to malo byť.
Stretli sa v závere Blanárovej viacdňovej pracovnej cesty v Južnej Koreji, z ktorej sa včera v noci vrátil na Slovensko. Ministri sa tiež vzájomne podporili v rôznych kandidatúrach do medzinárodných inštitúcií. Korejská republika v súčasnosti napríklad navrhuje svojho delegáta do výboru pre ľudské práva v rámci OSN. Slovensko podľa ministra Blanára zasa požiadalo o podporu nášho členstva ako nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 až 2029. Obidvaja majú podľa ministra rovnaké názory na aktuálne konflikty vo svete, či už na Ukrajine alebo v Gaze. Prebrali aj otázku vzťahu Severnej Kórey s Čínou a Ruskou federáciou. Misiu slovenskej delegácie v Južnej Kórey označil Juraj Blanár v jej závere za úspešnú, a to na podnikateľskej aj politickej úrovni. Potvrdil, že v blízkej budúcnosti bude môcť vláda pravdepodobne oznámiť ďalšiu investíciu, ktorá je už vo vysokom štádiu rozpracovania.
Zároveň som tlmočil pozvanie na najvyššej úrovni pre premiéra budúceho, pretože v súčasnosti ten, ktorý je už v demisii, a rovnako aj pre prezidenta Južnej Kórey, aj pre môjho kolegu ministra zahraničných vecí. Takže náš záujem je, aby sme tú našu spoluprácu, ktorú doteraz máme, povýšili na vyššiu úroveň strategickú, kde by sme mohli na viacerých úrovniach vyvíjať aktivity, a to bolo prijaté na pozitívne.
Juraj Blanár počas pracovnej cesty v uplynulých dňoch okrem korejského ministra zahraničných vecí rokoval aj s ministrom pre zjednotenie Kim Jong-hom a predsedom vlády Han Tok-suom.
Z cirkvi.
Zástupcovia spolku svätého Vojtecha sa včera stretli s pápežom Františkom. Počas osobného stretnutia mu poďakovali za to, čo všetko robí pre Kristovu cirkev, pokoj vo svete a našu zem. Pontifikovi pri stretnutí darovali predstavitelia najstaršieho katolíckeho spolku a vydavateľstva tri symbolické dary, informuje Julia Kavecká.
Spolok svätého Vojtecha si pripomenie 155. výročie založenia a zároveň oslavuje 175. výročie vzniku katolíckych novín. Pri tejto príležitosti putovalo 20 predstaviteľov do Vatikánu, hovorí riaditeľ spolku Ivan Šulík.
Prišli sme sem, aby sme svätému otcovi poďakovali za to, ako vedie Kristovú cirkev a čo všetko robí pre cirkev a súčasnú spoločnosť.
Členovia spolku najskôr absolvovali generálnu audienciu na námestí svätého Petra. Zástupcovia spolku sa potom s pápežom Františkom stretli aj osobne. Podľa Ivana Šulíka ich povzbudil v ich ďalšej činnosti.
Svätý otec František už vedel, že sme spolok svätého Vojtecha, hoci ja som mu to teda ešte zopakoval na tom začiatku nášho stretnutia. On hovorí, robíte to dobre a robte to ďalej takto. Zároveň nás poprosil, aby sme sa za neho modlili, čo som mu samozrejme prisľúbil. Rovnako som ho poprosil, aby sa on modlil za nás.
Spolok venoval pápežovi aj tri symbolické dary. Vysvetľuje šéfredaktorka vydavateľstva spolku svätého Vojtecha Martina Grochalová.
Prvým darom bol porcelánový tanier s cibuľovým vzorom s vyobrazením svätého Vojtecha, ktorý bol špeciálne vyrobený pri príležitosti 150. výročia spolku svätého Vojtecha. Ďalej to bola bibliofília Krížová cesta Paula Claudela s ilustráciami akademického maliera Miroslava Cipára. Tretím darom bola ikona Panny Márie Trnavskej.
Cieľom účasti predstaviteľov spolku svätého Vojtecha na generálnej audiencii bola taktiež prosba o požehnanie pápežom Františkom do ďalších rokov pôsobenia pri naplňaní cieľa, ktorý stanovil ešte zakladateľ spolku Andrej Radlinský, šíriť vzdelanosť, prehlbovať náboženský život a oživovať myšlienku národného povedomia Slovákov.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku včera ukončili akademický rok. V kostole svätej rodiny v Rybárpoli sa pri tejto príležitosti uskutočnilo slávnostné tédeum. Hlavným celebrantom bol predseda konferencie biskupov Slovenska a veľký kancelár univerzity Bernard Bober. Koncelebroval spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Pokračuje opäť Julia Kavecká.
Skončený akademický rok bol pre Katolícku univerzitu náročný, a to najmä pre vysoké ceny energií. Zároveň bol ale aj úspešný. Podľa rektora Jaroslava Demka sa im totiž podarilo úspešne absolvovať hodnotenie akreditačnej agentúry.
Tým, že bola to na pracovná skupina a celý týždeň transparentným spôsobom auditovala tento náš systém, aký je. No a v apríli sme dostali rozhodnutie o úspešnej akreditácii, teda sme ako jedno zo slovenských univerzit, ktoré máte akreditačné právo vyučovať vedú, nízko vykonávajú tieto veci.
Úspešnú akreditáciu ocenil aj veľký kancelár Katolíckej univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Vo svojom príhovore tiež zdôraznil, že napredujeme jedine vtedy, keď sú jednotlivé zložky univerzity vzájomne dobre prepojené a prajné. Zároveň poukázal na potrebu nezaspať na vavrínoch, ale na neustálu snahu o rozvoj.
Na konci akademického roka vždy mi prichádzajú také myšlienky vďačnosti, ale aj jedna taká známa veta, že koniec dobrý, všetko dobre. Takže chcem vysloviť poďakovanie všetkým tým, ktorí začali tento školský rok, ktorý aj dokončili, teda našemu profesorskému zboru, vedeniu univerzity, na každej jednej fakulte, ako aj študentom. Nemôžeme zaspať na vavrínoch, na úspechoch, musíme pokračovať, dokazovať to, čo práve táto agentúra vyslovila na konci hodnotiaceho obdobia.
Aj rektor Jaroslav Demko poďakoval všetkým kolegom a zamestnancom na všetkých úrovniach riadenia a prevádzky Katolíckej univerzity. Povedal, že láska k alma mater by mala viesť k ešte väčšej obetavosti, keďže sa starajú o to najcennejšie, čo tento národ má, o mladé nádeje, o nové generácie lídrov, ktorí budú už o chvíľu niesť zodpovednosť za Slovensko.
Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky z príležitosti 800-ročného jubilea stigmatizácie svätého Františka z Assisi pre františkánsky kostol stigmatizácie svätého Františka v Nových Zámkoch. Získať ich je možné do 31. decembra za splnenia obvyklých podmienok, ktoré sú zároveň spojené s osobnou návštevou kostola. Viac informácií má Boris Kolár.
Františkánska rodina prežíva v tomto roku 800. výročie udalosti, pri ktorej sa svetcovi z Assisi na hore La Verna v Toskánsku zjavil ukrižovaný muž v serafínskom ohni. Pri tejto príležitosti stigmatizácie svätého Františka z Assisi sa rehola menších bratov františkánov na Slovensku obrátila na apoštolskú penitenciáriu o možnosti udelenia plnomocných odpustkov pre františkánsky kostol stigmatizácie svätého Františka v Nových Zámkoch. Zámer približuje páter Juraj Mihály, provinciál rehole menších bratov františkánov na Slovensku.
Tak sme sa obrátili na apoštolskú penitenciáriu, bolo to ešte pred Veľkou nocou, kde teda sme poprosili, či by bolo možné za obvyklých podmienok pre tých, ktorí zbožne navštívia náš kostol stigmatizácie svätého Františka v Nových Zámkoch, či by bolo možné pre tých ľudí ako získanie tých úplných odpustkov, na čo veľmi promptne zareagovali z apoštolskej penitenciárie, že teda samozrejme.
Odpustky je možné získať od 29. marca do 31. decembra za splnenia obvyklých podmienok, ktoré sú zároveň spojené s osobnou návštevou kostola.
Samozrejme, povzbudzujem všetkých, ktorí majú možnosť navštíviť františkanský kostol v Nových Zámkoch, kostol stigmatizácie svätého Františka, aby tam prichádzali zvlášť, takisto povzbudzujem na prvé piatky, kedy sa koná zvláštna adorácia na tento úmysel, ale aj ostatné dni v týždni, kedykoľvek.
Františkánska rodina na Slovensku bude sláviť stigmatizáciu svätého Františka v sobotu 21. septembra aj za účasti apoštolského nuncia na Slovensku monsignora Nicolu Girasoliho.
Dnes si pripomíname 8. výročie smutnej udalosti postrelenia sestry Veroniky Terezie Ráckovej, misijnej sestry služobnice Ducha Svätého v Južnom Sudáne. Následne 20. mája 2016 si ju pán povolal do večnosti. Pri tejto príležitosti bude v nedeľu 19. mája v jej rodnej obci Bánov svätá omša a následne agapé v areáli kostola. Podujatie sa bude niesť v duchu myšlienky: nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Pamätáme v modlitbe na sestru Veroniku Teréziu a na všetky obete násilia a vyprosujeme v pokornej modlitbe pre celý svet od nebeského Otca pokoj v našich srdciach aj v srdciach všetkých ľudí. V priestoroch pastoračného centra v Červeníku sa uskutočnilo diecézne stretnutie kňazov a dobrovoľníkov farských charít. Stretnutie sa nieslo v pokojnej priateľskej atmosfére, ku ktorej svojou prítomnosťou prispel aj trnavský arcibiskup Ján Oroš a potešil zúčastnených milým slovom a spevom. Dobrovoľníci a kňazi sa navzájom obohatili o skúsenosti v službe ľuďom v rôznych formách núdze, o potrebe hľadať v súlade s evanjeliom prostriedky skutočnej pomoci. Riešením môže byť aj potravinová pomoc, ktorá už úspešne prebieha v niekoľkých farnostiach trnavskej arcidiecézy.
Správy zo sveta.
Čínsky prezident Xi Jinping na dnešnom stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Pekingu vzťahy Číny s Ruskom označil za prospešné premiér a prisľúbil upevnenie spolupráce. Vladimír Putin pricestoval na dvojdňovú štátnu návštevu Číny včera. Jej cieľom je získať podporu zo strany Pekingu a prehlbiť spoluprácu. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Vzťahy medzi Čínou a Ruskom sú podľa Xi Jinpinga základným záujmom oboch krajín a takisto vedú k mieru. Si vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí, uviedol, že Čína je pripravená pracovať s Ruskom s cieľom podporovať čestnosť a spravodlivosť vo svete. Vladimír Putin povedal, že vzťahy týchto dvoch krajín sú stabilizujúcim prvkom na medzinárodnej scéne. Čínsky líder dnes zároveň uviedol, že spolu s ruským prezidentom sa zhodli, že je potrebné dosiahnuť politické riešenie konfliktu na Ukrajine. Šéf Kremľa potvrdil, že Moskva je Číne vďačná za jej snahu vyriešiť konflikt na Ukrajine. Dodal, že svojho čínskeho kolegu bude informovať o situácii na Ukrajine. Vladimír Putin zároveň označil rokovania so Xi Jinpingom za priateľské a vymenoval oblasti, ktorých by mohli Rusko a Čína posilniť svoje vzájomné ekonomické vzťahy. Podľa čínskych štátnych médií lídri tiež podpísali spoločné vyhlásenie o prehlbení strategického partnerstva medzi svojimi krajinami. Ruský prezident na dvojdňovú štátnu návštevu Číny pricestoval včera večer. Táto krajina je pre Rusko dôležitým hospodárskym spojencom potom, ako Západ voči Moskve prijal sankcie z dôvodu vojny na Ukrajine. Ide o Putinovú prvú zahraničnú cestu, odkedy bol v marci opätovne zvolený do úradu prezidenta na 5. funkčné obdobie.
Vo vláde českého premiéra Petra Fialu nastala už 8. personálna zmena. Dnes sa novým ministrom pre vedu, výskum a inovácie stal doterajší šéf poslaneckého zahraničného výboru Marek Ženíšek z TOP 09. Na Pražskom hrade ho do funkcie vymenoval český prezident Petr Pavel. Dôvodom zmeny bola nespokojnosť strany TOP 09 s prezentovaním práce jeho predchodkyne. Bližšie informácie má Iveta Kureková.
Český prezident zdôraznil, že veda, výskum a inovácie sú spoločne so vzdelaním mimoriadne dôležité, aby česká ekonomika vo výrazne konkurenčnom prostredí uspela. Novému ministrovi Petr Pavel povedal, že je presvedčený, že udalosti, ku ktorým dnes dochádza v našom okolí, svedčia jasne o tom, akú zhubnú moc môžu mať dezinformácie na verejnú mienku aj na nálady v spoločnosti. Nový minister Marek Ženíšek za svoju prioritu vo funkcii označil zvýšiť budúcoročný rozpočet prevedu, čím chce okrem iného predchádzať odlivu vedcov do zahraničia. Chce tiež prezentovať výsledky českej vedy vo svete a dokončiť projekty svojej predchodkyne, najmä pripravovaný zákon o vede. Ženíšek vo funkcii vystriedal stranickú kolegyňu Helenu Langšádlovú, ktorá rezignovala pre nedostatočnú podporu svojej strany. Tej prekážalo, že nevedela verejne predať svoju prácu a bolo ju málo vidieť v médiách. Vedenie sa potom snažilo nájsť jej nástupcu. Najskôr nominovalo bývalého rektora Sliezskej univerzity Pavla Tuleju. Krátko na to sa však objavili informácie, že v minulosti publikoval v tzv. Predátorských časopisoch a akademici tiež spochybňovali kvalitu jeho práce. Hoci Petr Fiala už odoslal návrh jeho vymenovania na Pražský hrad, Tuleja sa nakoniec z nominácie vzdal. Šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v rozhovore pre server novinky.cz uviedla, že citlivo vníma kritiku voči Fialovej vláde, že zle komunikuje výsledky svojej práce. Výmenou ministerky tak podľa nej vyvodili zodpovednosť a chceli s príkladom pre ostatné koaličné strany. Naznačila, že vo vláde by mal skončiť aj minister školstva Mikuláš Bek za STAN. Ten je už tretím ministrom školstva Fialovho kabinetu. Predseda českej vlády na to reagoval slovami, že žiadne ďalšie zmeny vo vláde aktuálne neplánuje.
Krátko zo sveta.
Ruské jednotky berú do zajatia ukrajinských civilistov a bránia ich evakuácii z dobitej severnej časti mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti na severozápade Ukrajiny. V statuse na platforme Telegram to dnes uviedol ukrajinský minister vnútra Ihor Klimenko, ktorý dodal, že ukrajinské úrady vedia o prvých prípadoch poprav civilistov ruskou armádou. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruská armáda v noci na dnes zneškodnila nad polostrovom Krym 5 balistických striel. Ruská federálna bezpečnostná služba dnes zazná anektovanom Krymskom polostrove zadržala dvoch údajných agentov ukrajinských tajných služieb. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes zavítal do mesta Charkov na severozápade Ukrajiny, kde ruská armáda v posledných dňoch zaznamenala taktické a bojové úspechy. Samotný Charkov je od hranice s Ruskom vzdialený asi 30 kilometrov. Volodymyr Zelenský uviedol, že situácia na tejto časti frontu je momentálne extrémne zložitá, ale ukrajinská armáda ju má naďalej pod kontrolou. Dánsko pošlo Ukrajine nový balík vojenskej pomoci v hodnote viac ako 5,5 miliárd dánskych korún. Oznámilo to dnes dánske ministerstvo obrany s tým, že v poradí 18. balík vojenskej pomoci pre Kyjev je zameraný na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a delostrelectva.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti zvíťazili vo včerajšom stretnutí B skupiny majstrovstiev sveta v Ostrave nad Poľskom 4-0. Vo svojom štvrtom zápase na šampionáte si pripísali tretí triumf a v tabuľke majú 8 bodov. Brankár Samuel Hlavaj zaznamenal 20 úspešných zákrokov a dosiahol čisté konto. Slovákov čakajú 2 dni voľna a svoj piaty zápas na šampionáte odohrajú v sobotu o 20:20 proti Francúzsku. Poľsko nastúpi v rovnakom čase zajtra proti USA. V reakcii na včerajší atentát na slovenského premiéra Roberta Fica česká polícia sprísňuje bezpečnostné opatrenia na majstrovstvách sveta v hokeji. Týka sa to najmä Ostravy, kde hrá aj slovenský tím. Potvrdil to dnes hovorca policajného prezídia Českej republiky Jakub Vinčálek. Dodal, že po útoku absolvovali školenie o bezpečnosti aj českí politici. Hokejisti Coloreda vyhrali v noci na dnes v 5. semifinále západnej konferencie NHL na ľade Dallasu 5-3. Sériu hranú na 4 víťazné zápasy tak znížili na 2-3 a vyhli sa vypadnutiu z play-off. Zápas na ich ľade je na programe v sobotu. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise Barbora Balážová a Tatiana Kukuľková uspeli aj v druhom zápase na Európskej olympijskej kvalifikácii v Sarajeve. Balážová zvíťazila v dueli J skupiny nad Ukrajinkou Solomijou Bratejkovou 4-2 na sety. Kukuľková v D skupine rovnakým pomerom zdolala Srbsku Sabinu Šurjanovú. Dva triumfy majú po strede na konte aj Ľubomír Pištej a Wang Yang. Do prvého štartového výstrelu na 59. ročníku tradičného atletického mítingu PTS zostáva už iba 8 dní. Súboje slovenskej špičky, ktorá sa snaží vybojovať si účasť na majstrovstvá Európy v Ríme a olympijské hry v Paríži, s kvalitnou zahraničnou konkurenciou sa odohrajú na štadióne VŠC Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Meeting má v hierarchii podujatí seriálu World Athletics Continental Tour strieborný štatút. O miestenky na majstrovstvá Európy a olympijské hry bojujú kladivárky Bansko-Bystrickej Dukly, dvojnásobná vicemajsterka Európy a bronzová z majstrovstiev sveta 2009 Martina Hrašnová a účastníčka dvoch európskych šampionátov Veronika Kaňuchová. V rovnakej pozícii ako jej kladivárske klubové kolegyne z Dukly aj prekážkarka na 100 metrov Stanislava Škvárková, semifinalistka z halových majstrovstiev sveta 2024.
Ja si ho chcem hlavne veľmi užiť, lebo naozaj sa na ňo teším. Ako som vravela, že z minulého roku mám na ňo veľmi krásne spomienky, takže si užijem tú atmosféru a ja verím, že tí diváci nás potlačia k výborným výkonom. Tak ideálne priamo sa kvalifikovať na olympiádu, to by bol pre mňa veľmi kvalitný výkon. Limit je 12,77.
Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská obsadila 4. miesto v individuálnych pretekoch kajak krosu na majstrovstvách Európy v Tacene. Na najlepšiu trojku, za ktorú sa prvýkrát udeľovali medaily, aj v časovke stratila vyše 1,5 sekundy. Preteky vyhrala Švajčiarka Alena Marksová.
Počasie.
Slnečné počasie sa v závere pracovného týždňa zmení. Viac informácií pridáva Peter Jurčovič.
Prichádza zmena, ale zdá sa, že predsa len asi v priebehu soboty sa to bude vylepšovať. Tak najprv poďme na ten piatok. Takže v noci asi už postupne zamračené, na väčšine územia dážď a do rana pokles teploty v horských dolinách asi tak na 5 stupňov, 5, 6, ako kde. A cez deň stále veľká oblačnosť zamračené s početnými zrážkami. Predpokladám, že keď to bude občasný dážď alebo prehánky, tak to bude tak okolo 5 mm. Ale môžu sa vyskytnúť aj búrky a tam už by som sa trošku obával, že či náhodou to nebude aj viac zrážok, že aby to nešlo aj do nejakých 20 mm alebo 25. Takže uvidíme, ten piatok bude teda v znamení dažďa. No a potom sa to zase začne zlepšovať.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. O 20. vás dnes pozývame počúvať reláciu História a my. Martin Šajgalík v nej bude spolu so svojím hosťom, náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom hovoriť o ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v 20. storočí. Od nás je to už všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Reguli a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.